kuna täna on jälle meie sõnaütlejad igal pool mujal Eestimaal laiali, siis tuleb mulle jälle siin ees seista. Üks on Saaremaal ja teine on Valgamaal. Mina olen siis Länemaal. Ma ei mäleta, paljud meie julgas siin eile õhtul kohal olid, mõned ikka on vist, kes olid ka eile õhtu siin. Siis me arutasime teemal, kuidas ma tunnen ennast, kui ma tulen Jumala kotta, kas ma tunnen ennast hästi või halvasti, kas ma tunnen siin, et ma olen oodatud või käin ma lihtsalt sellepärast, et nii on kombeks ja viisakas kristlane käib korra nädalas vähemalt kirikus. Ja millest see tuleb, need suhtumised ja tunded? Täna ma natuke laiendaksin võib-olla või oleks see nagu eilse teema jätkuks. Tihti me vaatame inimesi ja vaatame kedagi, näeme esimest korda, meil jääb tast mingi mulje. Kas positiivne või negatiivne. Ja kui me selle inimesega eriti ei ole kontakteerunud või suhelnud, me ei tea tema isiksust üldse, aga meil inimesega kohtudes jääb mulje. Kas see mulje on alati õige? Kas me saame alati välimuse järgi asjad paigale panna? Nii. Ma võtsin täna kodunt kaasa kaks purki, mis on mõlemad täidetud mingi vahendiga või asjaga. Aga nüüd ma ei tea, teistud. Siin on üks asi ja siin on teine asi. Ma ei tea, kas te oskate öelda, et kaugelt ei näe, mis asi siin purgis on näiteks. Kuidas? Suhkur pakub veel keegi midagi? Sool. Mis veel pakutakse? Keegi rohkem ei pakuta. Ei, jah, jahu. Vanna ei või olla. Ei, kes pakkasid suhkur, ütlesid õieti. See on tavaline peen suhkur. Ta on magus, paneme tee ja kohvi sisse. Teate, mis on tavalise valge peen suhkru teine nimi? Valge surm. Aga siin on ka mul mingi asi, mis asi see on, keegi oskab ära arvata. Siin pakutakse pähklit. Siin ma võin öelda, et see on ka tegelikult teraline asi, aga siin on natukene klimpile osa. Kohvi. Pipar, veel parem. Mis veel pakutakse? Kakao. Kaka võib meenutada. Kaneeli võib meenutada. Mis sa pakud? Roosuhkur. Mis veel pakutakse? Meie paikus. Ma ütlen, et Oliver pakkus õieti. See on täpselt see sama asi, mis siin purgis. Aga naturaalsel kujul. Sellisena näeb suhkur tegelikult välja siis, kui ta roost tuleb. Siin on teda kooritud ja tõdeldud, et tehtud temast valge surm. See suhkur ei ole valge surm. See on pruun suhkur. See on naturaalne puu suhkur, mitte see pruun suhkur, mida meil kaubanduskeskustest müüakse. Ja. See pruun suhkur, mis kaubanduskeskusel müüakse rafineerimata suhkru nimel, on tegelikult see sama suhkur, mis on võetud siit suhkrust mingi aine ja see ära värvitud ja müüakse selle, siis selle suhkru pähe. Aga tegelikult see on see sama valge surm ära värvitud. Aga see on nüüd see päris ökoloogiline puhas roosuhkur, mis on töötlemat, näeb välja selline. Ja see ei ole valge surm. Aga kui ma küsin välimuse järgi, kumb neist kenam välja näeb, igal juhul see, eks ole. See valgeneb kena, aga tegelikult poes maksab see 7 korda rohkem. See naturaalne suhkur, sest seda on ju kasvulikum. See maksab ju vatu kallisse, sellega saab ju rohkem ärida. Ka headest asjadest tehakse ümber, et äri teha. Jah, aga valge on odavam. Valge maksab 7 korda vähem kui see naturaalne suhkur. Ma võin lasta need ringi käia, et te saate. Ainult, mis on see, et see naturaalsel suhkrul on ka selliseid, väike lisamaitse, mida võib-olla me ei ole kõik harjunud, aga võite korgi pealt ära võtta nuusutada ka. Nii, see näitab seda, et tegelikult välimuse järgi me ei saa asja sisu otsustada. Et valge suhkur on kaubanduslikult väga ilus ja kena vaadates ära peab nagu kristalliline, aga tegelikult see naturaalne suhkur, millel ei ole erilist üldse kaubanduslikku valimist, on tegelikult palju kasulikult. See on lihtsalt roost pressitakse mahl välja, see mahl kuivatakse ära, siis jääb see ukele. no tegelikult ta , seal on ta nüüd nagu graanulites , aga teda on ka noh , niisugustes noh , nagu jahu moodi . seal on ta nagu klimpi , see on käsitsi tehtud , see ei ole masin , tehase poolt toodetud . sellepärast ta on ka 7 korda kallim . kõik vabriku asjad ei ole nii väärtuslikud kui käsitsi tehtud asjad . nii , võib-olla siin ka peitub see , miks meie suhted alati ei ole võib-olla nii head , kui me tahaksime , või miks meie suhtumised ei ole nii head , nagu võiksid olla . sest me ei näe , mis on südames , me näeme seda , mis on välispidine . ja välispidine elu , nagu Jumala sõna ütleb , on , võib ka tihti petlik olla . ma loen teise Timoteuse kirjast 3. peatükist 1. kuni 3. salmini . aga see olgu sul teada , et viimsel päevil tuleb rasked aegu , sest siis on inimesed , kes on enesearmastajad , rahaahned , kelkijad , ülbed , teotajad , sõnakuulmatud , vanemaile tänamatud , nurjatud , halastamatud , leppimatud , laimajad , ohjeldamatud , jõhkrad , heapõlgajad . see on öeldud noh , ütleme viimsel päevil , noh , me usume , et me elame viimsel päevil . et 2. Timoteuse 3:1-3 . kellest on siin kirjutatud ? kelle kohta need salmid käivad ? inimeste kohta kindlasti , jah , ma arvan küll , et Paulus siin koertest ja kassidest ei kirjutanud . ta kirjutas kindlasti inimestest , aga millistest , kelledest ? 4. ja 5. salm annab vastuse . reetlikud , tormakad , upsakad , rohkem lõbu kui Jumala armastajad . no hakkab juba vaimu tulema , kellest . ja 5. salm , kellel on Jumala kartuse nägu , aga kes on salanud tema väe , niisuguseid väldi . kellel on Jumala kartuse nägu ja salgab tema väe ? paganatel või ? kristlastel loomulikult . sest kui tegemist on mittekristlastega , siis ei saa üldse mingisugusest Jumala armastusest rääkida , sest nad ei teagi Jumalast eriti midagi või ei tahagi teada . siin räägib inimesed , kes nimetavad ennast Jumala lasteks . me võime välimuse järgi paista väga vagad ja pühad välja . no kas meie sisu on ka vaga ja püha ? siit tuleneb ka sellest , kas meie koguduses õhkab armastusest või on pingeid , on lahkhelisi . selge on see , et kui palju on , nagu öeldakse , kui on 2 eestlast koos , siis on vähemalt 3 eri arvamust . aga Jumala koguduses ei peaks see päris nõnda olema , et kui on 2 kristlast koos , siis on 3 eri arvamust . sest Jumala sõna on meil üks . vabandust , ma ei kuule . jah , mis keelel see meelel või mis meelel see keelel ? noh , vahel me ikka teeme ilusaid sõnu , ma olen rääkinud seda näidet , mul isa oli ühe inimese juures külas , ajasid , istusid laua ääres , ajasid juttu ja see inimene vaatab aknast välja , juba ta jälle tuleb siia , mul on kõrini , sest iga päev käib siin , tõllerdab siin , ma ei saa oma asju üldse teha , täitsa kõrini . noh , tuleb see inimene uksest sisse , koputab , teaks , no tere , tore , et sa jälle mulle külla tulid , nii hea , et sa mind jälle ei ole ära unustanud . tuleb tuttav ette . kas meie endigi hulgas võib vahel nii olla ? et teeme ilusa näo pähe , alati ei ole see , mis meelel , see keelel . kuigi pika peale lõpuks ta tuleb välja küll , jah , et hakkab välja paistma see , mis meelel on . ja see tekitabki see , ilusam oleks öelda , kui mingi asi häirib , ennem kui see asi hakkab juba plahvatama . see on ka täpselt sama , võib öelda peresuhetes , miks tihti tekib peredes pauke ja lahinguid just sellepärast , et ütlema hakatakse alles siis , kui mul juba punni pealt ära viskab . aga öelda tuleks siis , kui ma tunnen , et see asi võib mul kunagi punni pealt ära visata . ja siis saab palju sõbralikumalt ja lahkema meelega seda asja arutada ja noh , niimoodi öelda , et teine haiget ei saa . oli üks, see on päris tõsi lugu, oli üks abielupaar, kes olid, ma ei tea, no kauem vist koos elanud, kui mina Liljaga olen koos elanud, no meil saab 23 aastat, no on 23 aastat, täis 24 jooksul. No need olid vist kauem koos olnud, no mingi 30 ümber oli. Ja läksid lahutama. Ja kohtunik siis küsib, siis noh, lahutuse tautle oli naisterahvas. Kohtunik siis küsib naise käest, siis kas siis kuidagi koos elada enam võimalik ei ole. Ei ole, mul on täielikult siiprad, ma olen juba 30 aastat kannatanud iga õhtu, kui ma tahan magama, et mees loeb ajalehte ja raamatut ja krabistab lehtedega, ma 30 aastat pole korralikult magada saanud. Ja mees jääb siis lolli nagu naisel otsa vaatama, et kallikene, aga miks sa pole terves aeg mul sellest kordagi rääkinud? Miks me peame siis nüüd siin seisma selle asja peale? Miks võin juba mul 30 aastat tagasi öelda, et see siin häirib, ma ei oleks seda teinud üldse. Et kas on mõtet lasta asjadel nii kaugele areneda, et me peame uksi paugutama hakkama ja kohtuvahet käima, kui me võiksime ilusti rahulikult siis, kui me see asi tunneme, et teise juures mistagi häirib, et me arutaksime ära, et kas on võimalik seda asja kuidagi nii teha, et, me, et mind ei häiri ja sind ka ei häiriks. Teine asi, mis me tihti pinget tekitab, on see, et me kõik oleme tegelikult ühiskonna ohvrid, kuigi niivõrd kuivõrd selles ühiskonnas, kus me viimime. Ja see ei ole mitte tänapäevane ühiskonnale oma nähtus, see samane probleem oli ka, võiks öelda, 3-4 000 aastat tagasi. Kui me vaatame meie usuisa ja ühte esimesi siukseid patriarhi oli Abra, kelle kohta on öeldud, et Jumal mõistis ta usust õigeks, ja oli mees Jumala meele järgi. Aga kui me tema elu üksike asja vaatame, oli ka tihti tema elus episoode, kus ta oli oma kaasaakse ühiskonna suhtumist ja arvamust ohver. Ja võiks öelda, et mõni tema see eksimus, kus ta lasi selle kohalikul ühiskonnal ennast mõjutada, mõjutab meie elu tänapäevane siin maailmas. Kui me mõtleme Haagri loole, kui sündis Iismael, ja Iismaeli järeltulijad, kes praegu siia maani kaklevad Iisaki järeltulijatega. Kui oleks Abraham uneski seda võinud taimata, mis see tagajärjeks toob, ta oleks selle Haagri kus 60 sealt telgist välja visanud. Aga tolle ühiskonna sai täiesti normaalne, et minu naise ümardajad olid ka minu naised. Ja keegi pand seda üldse pahakski tava ühiskonnas. Ta võttis nagu loomulikku nähtust, sest kõik tegid niimoodi. Ja meie tänapäeva ühiskonnas on ka, on mingid normid ja normatiivid. Me käisime Liljaga kunagi, sest on nüüd 16 aastat tagasi, natuke rohkem, saab 17 aastat tagasi, kui me esimest korda Soomes käisime. Käisime tuttavate juures külas. See selskond oli seal selline, noh, kus see tuttavate perekond, nende suhtlusring oli selline selskond, kus käid oli normaalne, et iga aasta vähemalt korra pead kuskil noh, korralikult kohas välismaal reisimas käima. Ja kui sa seda ei teinud, siis sind nagu ei arvatud sellesse ühiskonna gruppi. Aga selleks, et seda võimalik teha oleks, siis noh, ütleme piltlikult, noh, natuke liialdan, siis aasta otsa söödi umbes kuivikult selleks, et oleks raha üks kord aastas reisil korralikult käia, et kuuluda sellesse ühiskonna gruppi, kuhu nad siis arvasid ennast kuuluvad. Aga mida see tegelikult inimesi hingest teeb? See on tegelikult pinged, depressioonid, rikub tervist ja kõike, lihtsalt selleks, et me saaksime välispõdiselt kuuluda mingisse gruppi, me vastaksime sellele standardile, mis seal gruppis kehtib, sest muidu meid ei võeta kui omas. Me kunagi vaatasime ühte telesaadet, kus üks psühholoog, vist oli psühholoog, rääkis, et praegu, mis on meie ühiskonna viga, et meil on kasvatatud terve põlvkond, kes hindab ainult edu ja lõbu. Et nagu asja sisu puudub, et tähtis on, et sa oled edukas ja et elu oleks lõbus. Ja selle nimel rabeletakse üsna palju, tuuakse üsna palju ohreid, et olla edukas ja lõbusalt elada. Aga tegelikult, kas elu on lõbus? Kui me vaatame närviaigleid, psühhoneuroloogia aigleid, need on klientidest tulvine. Sest nad ei ole suutnud oma elu lõbusalt elada ja pinged on väga suured, sest me ei vasta standardile. Nendel on palju lahedam ja lõbusam, mul ei ole nii lahe lõbus. Ma pean veel pingutama, ma pean veel midagi ette võtma, veel kuskilt mingi asja tegema, et mul ka sama edukalt läheks ja sama lõbusalt võiksin elada. No kõigil ei ole antud ühte moodi. Tihti võib juhtuda nii, et me ennast rakendame rohkem selge on see, et me üleval olevast ajast suurema osa sellest teeme midagi tööd. Noh, keskmiselt, iga inimene, kes töötab keskmiselt, teeb 8 või 6 tundi päevas tööd, eks? Siis ta läheb tööle ja tuleb töölt, siis ta käib vahepeal veel poes ka, et noh, et see kodus olemine ja laste olemise ka aeg ei ole väga pikk, mis meil on antud, sest kui eriti veel kui väiksemad lapsed on, siis nad lähevad juba varsti magama, kui me töölt koju tuleme, eks ole. Aga oluline mitte ei ole see, kui pikk see aeg on, mis me veedame oma lähedaste keskel, vaid kui kvaliteetne see aeg on, mis me veedame oma lähedaste keskel, nii laste kui abikaasa või oma, mis kõikile lähedaste keskel. Oluline on see, et ükskõik kui lühikene see aeg on, aga see aeg oleks kvaliteetaeg, mis tähendab kvaliteetaeg. Näiteks, kui mina olen lapsega kodus ja mina istun klõbistan arvuti, ära sega mind, ah, mängi seal selle asjaga, mul siin on klõbistan edasi seal arvutis. See, ma olen küll koos lapsega, aga see ei ole kvaliteetaeg, sest see aeg ei ole pühendatud selle lapsele. Et tähendab, mitte see, et ma viibin koos, vaid me tegeleme millegiga koos, see on kvaliteetaeg. Või kui ma näiteks olen abikaasaga koos, istun õhtul koos laua ääres, tema oleb lehte, mina olen raamatud, siis see ka ei ole kvaliteetaeg, sest me ei suhtle oma vahel. Me istume küll koos ja kõrvuti, aga me tegeleme kumbki oma asjaga, nii et me oleme tegelikult sisuliselt kumbki omas maailmas. See ei tähenda seda, et siukest aega või hetke ei pea olema. Muidugi, me kõik tahame mingil hetkel olla mina ise endaga, eks ole, kas ma loen midagi või teen midagi oma ette, eks ole. Aga peab olema see aeg, kus me teeme midagi koos või suhtume või räägime või arutame midagi koos. Sest enamus pingedad ülid tegivadki sellel tasandil, sest asju ei räägita lahti ja ei arutata koos asju. Nii, jah, et niivõrd kuivõrd see ühiskond, mis me ümber on, mõjutab ka meid vähemal või rohkemal määral. Muidugi see sõltub ka väga palju sellest, nagu me siin õppetükki tunnis arutame, et meie ümbritsev mõjutab meid sõltuvalt sellest, kui palju me oleme Jumalaga seotud. Kui palju me aega võtame Jumalaga suhtlemiseks, Jumalaga läbi käimiseks. Et kui me nüüd hakkame vaatama, et kui meil on pered, eks ole, meil on käime tööl, et kus siis see aeg kõik tuleb? Meil on kõigil, eks ole, 24 tundi. Sellest, noh, normaalne oleks, kui me 8 tundi magame. 8 tundi käime tööl. Siis ütleme, et see on juba 16 tundi. Ütleme, et keskelt läbi 3 tundi kokku läheb meil tööle minnes ja tulles, noh, poest ka läbi käia. See on siis juba 19 tundi päevast. Siis jääb järgi ainult jääbki veel see 5 tundi, kus ma tahaks olla mina ise, siis ma pean naisega suhtlema, siis ma pean lastega tegelema ja siis veel, noh, mingi aeg tuleks siis nagu Jumala jaoks ka võtta, eks ole. Et noh, et kus me siis, kuidas me siis seda ülejäänud 5 tundi niimoodi jaotame siis. Aga Jumalaga suhtlemiseks on üks hea asi. Noh, hea on ka see, kui me võtame mingi hetke, kus me konkreetselt istume ja mõtleme, loeme Jumala sõna ja nii-öelda suhtleme Jumalaga mingi hetk päevas. Aga sama hästi ma võin näiteks tööd teha ka niimoodi, et ma Jumalaga suhtlen. Ma saan ju tööajal, ma ei pea, noh, kui on selline töö, kus ma ei pea mõttega konkreetse tegevuse juures olema, kus ma saan ka mõttega mujal olla, ma saan ju siis ka Jumalaga suhelda. Näiteks kui mul on mingi füüsiline töö, näiteks saan puid, ma võin puid saada ja samal ajal tööks kõik millest mõelda. Ma ei pea mõtlema kogu aeg, et nüüd ma lükkan kätt, nüüd ma tõmban kätt, ma lükkan kätt, nüüd ma tõmban kätt, eks ole. See käib automaatselt, aga mõte mul käib mujal ringi, eks ole. Tähendab, teine asi, millega me vahest eksime, et Jumal võtab vastu meid nii, nagu me oleme. Kas see on õige või vale võtta? Kas Jumal võtab meid vastu nii, nagu me oleme? Jah, ma olen nõus. See ei ole õigustus. Jumal võtab meid vastu nii, nagu me oleme. Täpselt sellisena, nagu me Jumala avastasime, täpselt sellisena Jumal meid vastu võtab. Aga me ei või jääda nii, nagu me oleme. Vaat siin see asja unustatakse ära. Põhjendatakse sellega, et aga Jumal võtab vastu mind nii, nagu ma olen. Jah, ta võtab mind vastu küll nii, nagu ma olen. Aga see tähendab seda, et kui ma olen Jumala leidnud, siis ma pean kasvama temas hakkama. Mitte jääma selliseks, nagu ma olen. Nagu on öeldud, Jeesus tähendamise sõnas ütleb, et oks, mis ei kanna vilja, see lõigatakse ära. Kui ma leidsin Jumala, siis ma olen Jumala juurde poogitud. Ja siis ma pean hakkama varsti vilja kandma. Ta saab isi muidugi. Ma ei arva, et me keegi kui Jumala leiab, on nagu profeti Liisa. Aga me vastavalt oma kasvu ja mõõdu järgi me kanname vilja. Aga me peame mingit vilja hakkama kandma. Muidu me tähendab , Jumala juures ei ole paigalseisu , kas kasvamine või kahanemine . kui me vilja ei kanna , siis järelikult me hakkame kahanema . ja nõuandeks ma loeksin ilmutuse raamatust 3. peatükist 18. salmi . siis ma annan sulle nõu , osta minu käest tules proovitud kulda , et sa saaksid rikkaks , ning valged rõivad , et end nendega riietada , et sa saaks avalikuks sinu alastioleku häbi ning silmasalmi võida silmi , et sa näeksid . Need on kõik need asjad , mida me võime saada siis , kui me võtame aega selleks , et Jumalaga suhelda . kui meil on võetud aeg Jumala suhtlemiseks , siis me oskame paremini oma lähedastega suhtleda , oma perekonna suhtes . Siis on ka meil suhted koguduses paremad , sest miks meil tekivad pinged ja rasked olukorrad , sellepärast et me ise oleme pinges ja meil on rasked mõtted . ja see tekitab ka selle , et me oleme üksteise suhtes teravamad ja ütlevamad ja siis ei ole meil siin kellelgi hea olla , kui me kõik paugume siin ja oma pingeid välja elame . aga kui me saame Jumalaga endaga asjad ühele poole , siis meil on parem kui üksteisega asjad ühele poole saada ja koguduses asjad võiksid olla niimoodi , et me tuleme siia kotta mitte sellepärast , et me oleme harjunud siin käima ja kombeks on siin käima , vaid et ma tahan siin käia . Aamen .